Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V 11. pořadu ukončíme velkou druhou kapitolu monografie nadepsanou Tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Pane profesore, můžete začít s výkladem.
My jsme posledně na závěr toho našeho setkání hovořili o těch dvou fázích Ježíšova veřejného působení a řekli jsme, že na začátku té druhé fáze po té galilejské krizi stojí proměnění na hoře. My už dobře víme, že tři události Ježíšova života spolu úzce souvisejí, a totiž křest, proměnění nahoře a velikonoční tajemství. Vždycky tam máme jakýsi požadavek, který je na Ježíše kladen. On v poslušnosti k otcově vůli přilne k tomu otcovu záměru. No a pak je tam epifanie, zjevení, otec proklamuje Ježíše jako svého syna v Jordánu a teď při tom proměnění nahoře dochází k tomu, že už nejenom Ježíš je proklamován jako otcův syn, ale to oslavení začíná z něho vyzařovat. Šat mu zbělel a rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem. Je to scéna skutečně až mystická. Taky víme, že na východě duchovní mniši tuhle scénu meditují a v té jejich spiritualitě se často o tomto tajemství proměnění hovoří. A také je to jeden z častých námětů právě těch pravoslavných ikon. Už jsme řekli, že to je začátek té druhé fáze a je to taky pro ty učedníky jakási předpříprava na to Ježíšovo utrpení. Už jsme se tedy zmínili o tom proměnění nahoře, jakože to je začátek té druhé fáze. A teď bychom měli trošičku pohovořit o Ježíšovi jdoucím v ústrety smrti. On dobře věděl, že bude-li pokračovat v té nastoupené cestě, nemůže to s ním skončit jinak, než že bude násilně odstraněn. Zajímavé je, že v těch předpovědích o nadcházejícím utrpení syna člověka u Marka a u Lukáše není řečeno nic o typu smrti. U Matouše to platí v těch prvních dvou předpovědích, v té třetí, tam máme pocit, že Matouš už tam promítl to, co všichni věděli. Tam už ta zmínka je. Někteří autoři hypotetizují tedy, že Ježíš jako člověk v průběhu této druhé fáze ještě nevěděl s naprostou jistotou, jaký typ smrti ho čeká. On mohl kalkulovat také s tím, že bude ukamenován. Což byla smrt, řekněme, určitě to neznamenalo prokletí, protože v písmu stojí psáno proklad, kdo visí na dřevě. Že? To znamená, ta smrt na kříži, to si ještě řekneme, měla nejenom význam tedy ten, že ukřižovaný tedy měl trpět šíleně, ale vlastně to byl trest, který měl obstarat tomu potrestanému nepokoj nebo zavržení i po smrti. Hrůzný trest. Byl to symbol prokletí.
Hovoříme o Ježíši, jdoucím v ústrety ukřižování a smrti.
Tady ta cesta v ústrety vlastní smrti, to putování směrem k Jeruzalému, to je velké téma, které je přítomné v Lukášově evangeliu. Tam právě ten verš 9.51 je takový zlom a Ježíš míří k Jeruzalému. Pro nás je nesmírně důležité, že on v celé té historii vystupuje jako protagonista. Není tam zmítán nějakými silami, on drží otěže pevně v rukou a on sám jde na smrt. On se nestal obětí, která by upadla do pasti a umřela nedobrovolně, on se vydává. Teď ještě další věc. Prosím vás, ta Ježíšova smrt není něčím nutným. Už jsme říkali, kdyby to hlásání Ježíšovo bylo přijato pozitivně, kdyby vyvolený národ přijal tu boží ruku nabídnutou, to milostivé léto, obrátil se, tak Ježíšova smrt by nebyla nutná. Ale ten Ježíšův příběh je velice reálný. Tam se projevuje nejenom ta boží láska, velkolepost, ale v tom dramatu přímo konkrétně reálně ten hřích tam má konkrétní lidskou tvář. Ta věrnost Otcově vůli se v první fázi Ježíšova veřejného působení projevuje výrazem byl jsem poslán, a v té druhé fázi tady to byl jsem poslán dostává podobu syn člověka bude vydán. Kdo vydává syna člověka? No tak určitě ho vydává Jidáš. Tam je to, ty pohnutky jsou nízké, že? Pak je to sám Ježíš, kdo se vydává. V jiném slova smyslu velerada vydává Ježíše Pilátovi a Pilát ho vydává těm, kdo ho ukřižují, ale za tímhletím vydáním a sebevydáním nakonec stojí Otec, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Jan 3.16. Nesmíme nikdy na kříž pohlížet tak, jako kdyby Otec syna chtěl ukřižovat, nebo jako kdyby ho dokonce sám ukřižoval. To je naprostý nesmysl. Otec chce synovu věrnost, poslušnost, chce naši spásu a ten kříž je způsoben střetem boží spásonosné vůle a našeho odmítnutí. Tak to je. Kdybychom neodmítli tu boží nabídku, tak by vlastně k tomu ukřižování nedošlo. Celé to drama potom kulminuje v Olivové zahradě, nebo v Getsemane. Tu záležitost popisují synoptici velice, řekněme, naturalisticky, především Marek. No a takhle, oni nám ukazují Ježíšovo nitro vlastně. Někdy se mluví o tom, že Getsemane je vnitřní Ježíšovo utrpení. Oni měli ve zvyku nejdřív načrtnout tu psychologii, trošku osobnosti její nitro a pak už jenom popisovali vnější události. Tak je tomu i s tou historií Ježíšova utrpení. Dobře, Ježíš tedy v té Olivové zahradě se definitivně vydává. On ví, že ho tam přijdou zatknout a modlí se. A prosí Otce, aby od něho odňal ten kalich. Autoři, kteří interpretují tady tu událost, se dost liší. Co vlastně byl ten kalich? Co pro Ježíše bylo takovou velkou obtíží? No, například Marcello Bordoni se domnívá, že důvodem Ježíšovy prosby byla úzkost o spásu vlastního lidu. Se domníval, že si přál, aby ten vyvolený národ dostal ještě jednu šanci. Hans Urs von Balthasar zase vidí důvod té hrůzy, kterou Ježíš zakouší v typu smrti, který na Ježíše čeká. V tom okamžiku, kdy Ježíš se modlil, už dobře věděl, že ho čeká smrt na kříži. Dobře věděl, že se chystá exekuce na příští den. Dobře věděl, že velerada zvolila tu nejhrůznější možnou variantu. A já bych to trošku rozvinul. Co bylo tou hrůzou, která Ježíše přivedla až k tomu, že se potil krví? A teď se možná objasní to prolnutí mezi tématem Božího království a osobou Ježíše Krista. Tady to bude jasně patrné. Podívejte se, Ježíšovi bylo, určitě ho muselo bolet, že oni vybrali tu nejzrůdnější formu. Proč? Oni totiž nechtěli zasáhnout jenom jeho osobu. Oni nechtěli zlikvidovat jenom jeho. Ale ukřižovaný mesiáš to působí jako křiklavý protimluv, jako bychom řekli proklatý mesiáš. A pozor, ten stín prokletí nepadá jenom na Ježíše, ale taky na jeho celoživotní dílo. Každý, kdo něco dělá, jak říká krásně Exupéry, směňuje za něco krásného, velkého svůj život, tak v určitým okamžiku nadřazuje to svoje dílo dokonce i své vlastní fyzické existenci. A oni chtějí právě tího protivníci zdiskreditovat i věc Božího království. To znamená, to Boží království jde na kříž s ním. Tamto prolnutí je zcela evidentní. a můžeme se opřít i o to, jak vnímají danou skutečnost bibličtí autoři, především Jan. Podle Jana Ježíš stoupá na Kalvárii vlastně přioděn tím purpurovým královským rouchem, do něhož ho navlékli kvůli posměchu ti, kteří ho bičovali. Že? On totiž nikde neříká, že by mu to roucho bylo sňato. Taky Jan klade důraz na nápis, který byl na tom kříži, že Ježíš nazarecký král židovský a vidí povýšení Ježíšovo, začátek jeho oslavení právě už v hodině kříže. Takže skutečně je to tak. A tohle muselo Ježíše zraňovat na tom nejcitlivějším místě.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Hovoříme o tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně, o Ježíši jdoucím v ústrety ukřižování a smrti.
Takhle nad tímhle mystériem můžeme rozjímat velice dlouho. Co se po Ježíšovi chce? Aby se zřekl nejenom sebe, ale toho, co miloval vlastně jako člověk nejvíc, svoje dílo. Aby se neklaněl v uvozovkách dílu svých rukou a aby všechno svěřil do rukou nebeského Otce. Ten požadavek je naprosto šílený. Naprosto šílený. Já bych viděl tu hrůzu právě v tomhletom. To není strach z fyzického utrpení, i když určitě také. Je to prostě ta hrůza s přímou konfrontací s čirým zlem, můžeme říct, s čirou zlobou, závistí a nenávistí, se snahou naprosto zlikvidovat jeho dílo, zdiskreditovat. To je skutečně záležitost šílená. A Otec to dopouští. A tady máme takové paradigma, jak číst některé věci i v našem životě. Ne kvůli tomu zlu, ne proto, že bych chtěl syna zlikvidovat, ne proto, že bych chtěl někoho trestat, ale protože právě v téhle zkoušce, nejzazší zkoušce, nejstrašnější zkoušce, právě naplno zazáří to, kým Ježíš je, a v téhle zkoušce se také naplno realizuje to tajemství totální odevzdanosti, vydanosti Otci, které potom vyjadřuje to, co se děje takhle. Tohle Ježíšovo sebevydání vlastně dokonale vyjadřuje to, co je věčně v imanentní trojici. Otec dává synovi všechno. Syn dělá to, co vidí, že koná jeho otec, Jan 5.19, a daruje všechno otci. A teď tohle dát úplně všechno se realizuje lidským způsobem. Proto taky tohle tajemství kříže a sebevydání je vrcholem zjevení tajemství nejsvětější trojice. Spolu potom se vzkříšením.
Ale nejdřív musí vypít ten kalich hořkosti. A v něm je co? Jednoduše řečeno.
Jednoduše řečeno, je to ta hrůza. Podle mého soudu, já nemůžu říct, tak to bylo, já můžu hledat. Uvedl jsem to, co říká Bordoni, že si přál další šanci pro svůj národ. Baltazar mluví o pohaně kříže a já bych rozvinul to, co říká Baltazar, pohana kříže, a viděl bych to v tom, že ta pohana postihuje to boží království, to jeho celoživotní dílo. Navíc Ježíš si musel klást otázku, pochopí vůbec nějaký člověk tuhle šílenost? Pochopí to vůbec někdo? Skutečně tady se rozum zastavuje, vyráží nám to dech, protože my se velmi často, my křesťané, se domníváme, že tomu kříži rozumíme, ale nerozumíme. A víte, kdy se to projeví? Když ho pak sami máme nést. Ještě ten typ smrti. K tomu si taky musíme říct pár slov. Ukřižování, přibití na strom tedy. Římané říkali arbor infelix, jako nešťastný strom. V Řecku to byl trest a ve starém Římě, v tom královském, to byl trest za vlastizradu. Pak přišli Púdové v Kartágu, že? V severní Africe, s tím, že aplikovali tento trest masově na vzbouřivší se otroky. To potom převzali Římané, že? V Římském impériu to byl trest, který měl odstrašit každého, kdo by se chtěl vzbouřit nějak. Byl to trest exemplární, který měl odradit každého od byť jen pomyšlení na nějakou vzpouru. No a zároveň, jak jsem řekl, tam s tím bylo zpěto přesvědčení, že člověk, který umírá v šílených bolestech a v absolutním opovržení, v totálním pohanění, že takový člověk, že jeho duše tedy, nemůže dojít k lidu ani po smrti. To znamená, byl to trest, který měl obstarat tomu postiženému, vlastně my bychom řekli peklo, že? V tom je ta zrůdnost.
Totální zničení.
Totální zničení, ale byl to trest, který měl jaksi zasahovat až za hranice smrti. Jo? Měl mu připravit utrpení i po smrti. Zase těch věcí kolem Kristova ukřižování je strašně moc. Nemůžeme to tady obsáhnout, jenom připomenu, že kříž je vrchol zjevení, protože když Ježíš dá úplně všechno jako člověk a nic v něm nezůstane ušetřeno, ta zkouška ho totálně zdrtí, tak najednou se před námi otevře ta tajemná studnice jeho identity. To říká ten setník v Markově evangeliu, když vidí Ježíše, jak skonal, tak řekne, to byl opravdu Boží syn. Těch věcí je tam, prosím vás, strašně moc. Hodně problémů působí ten text Eloi, Eloi, lema sabachthani, bože můj, proč jsi mě opustil? Má to Marek v 15. kapitole, verš 34 a Matouš to potom přebírá. Já myslím, že skutečně se tady jedná o citaci počátečních slov Žalmu 22 a Ježíš vlastně umírá jako člověk s modlitbou na rtech. A co tím říká? Já teď trpím jako ten spravedlivý, vám se zdá, že mě Bůh opustil, ale Bůh mi dopřeje nakonec vítězství. Tak taky ten žalm 22 končí. Jistě ten žalm 22 se vztahuje k utrpení spravedlivého, že to schéma je úzkostné volání k Hospodinu, vyjádření důvěry v Hospodina a chvála, odpovídající vyslyšení nebo vysvobození. Jestliže evangelisté tam dávají tenhle ten verš žalmu, vkládají Ježíšovi do úst, já osobně si nejsem tak úplně jist, jestli Ježíš z toho kříže vůbec něco mohl říkat.
Už se dusil, už to.
Právě, ono to není tak jednoduché. Tomáš Akvinský říká, že říká toto. Skutečnost, že Ježíš hovořil z kříže, je třeba hodnotit jako zázrak. Tomáš je velký realista. Zajímavé je, že také vlastně potom u Lukáše Ježíš říká něco jiného a u Jana zase něco jiného a pokaždé to, co říká, přesně ladí s příslušnou christologií. Ano, kam chcete umístit klíč k té christologii, když ne do téhle vrcholné scény? Takže otázka je, co Ježíš ve skutečnosti říkal, nakolik je to interpretace ze strany té prvokřesťanské komunity.
Každopádně Ježíšova situace v posledních okamžicích jeho lidského života byla velmi dramatická. A toto jeho zvolání odpovídalo přetěžké zkoušce, v níž se nacházel.
Ale přesto si dovolím říct jedno. My stojíme tváří v tvář strašidelnému pohoršení. Otec nezasáhne ve prospěch svého syna. Když mluvíme o Ježíšově kříži, oni se mu přeci posmívali tam kolem, ti kolem jdoucí. A proč otec nezasáhne? Tak když mluvíme o Kristově kříži, mnoha lidí se to nedotkne, ale ona vyvstává otázka, a proč Bůh nezasáhl v Auschwitz? Proč Bůh mlčel? Kde byl? A když jeho děti, křesťané, trpí, proč mlčí? Proč nezasáhne? Co to znamená? Na první pohled by se mohlo zdát, že otec syna opustil, nebo dokonce někteří by v tom chtěli vidět, že ho zatratil. No to je nesmysl. To přeci nejde. Já bych tady připomněl výrok, a i kdyby matka opustila svoje dítě, já tě neopustím. Parafrázuju to jenom, že jo, ale ta myšlenka je přeci známá. Nějaká roztržka v Trojici, spor mezi otcem a synem, totálně odporuje tomu, co nám říká nový zákon. Proč tedy otec nezasáhne a nechá syna procházet touhle strašlivou temnotou? Já jsem si s tím dlouho lámal hlavu a nevím, jestli jsem to vyřešil, ono se to asi vyřešit nedá. Ale řekl jsem si tohle. Jestliže Bůh takhle jedná, otec, tak určitě jedná v zájmu svého syna. To, že nezasáhne, znamená, že mu dává prostor, aby ten syn mohl dokonat svoje dílo, no dokonat, dovršit. A tam je to dokonáno jest u Jana, aby dovršil to svoje dílo. A poeticky bych to vyjádřil asi takhle. Ježíš je slovo, které otec pronese. A otec zmlkne a nechá prostor, aby to slovo mohlo znít. A teďka stejný prostor mlčení, který láskyplně poskytuje otec svému synovi v pátek, stejný prostor mlčení poskytuje syn otci v sobotu. A dává otci zase šanci k tomu, aby se projevil jako ten, kdo ho oslavuje. 17. kapitola Janova evangelia. Ježíš říká, já jsem tě, otče, oslavil tady na zemi vším, co jsem dělal, a ty oslav mě. Takže syn teď nabízí ten prostor, propastný prostor, nekonečný prostor mlčení slova, mrtvého slova, ukřižovaného slova otci, a může nastat nové stvoření. Je to mystérium nesmírně hluboké, nebo nejhlubší ze všech. Mystérium mystérií, že? A my možná už jsme trošku něco z toho zakusili ve vlastním životě, ale to je pořád malinko. My jsme jim ještě doopravdy neprošli. Tou smrtí a vzkříšením. A jedině ten, kdo umřel, může být vzkříšen. Že? Takže to pravé poznání nás teprve čeká. Ale můžeme si být jistí, že pokud se snažíme otce oslavovat, i nám se dostane stejného prostoru, jako se dostalo jeho jedinému synu. A i my budeme mít šanci poskytnout otci ten samý prostor, který Ježíš poskytl svému otci. No a poslední věc, teď to řeknu v položertu. Rabi z Nazareta byl velmi chytrý a věděl o jedné boží slabůstce. Bůh je ješitný. Nesnese, aby byl kdokoliv jiný velkorysejší, než je on sám.
Skončil 11. díl úvodu do Christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil v něm ukončil výklad Tajemství Ježíše Krista v písmu. Druhé kapitoly své monografie Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Příště se začneme věnovat patristické christologii. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.